habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa soddon sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo toddobiyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen baraayo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah tirada dadka qaxootiga ah ee ka gudbaya badda u dhexaysa yurub iyo afrika oo aad u sii korortay toddobaadkan, iyadoo boqolaalna ay dhinteen kuwo kalena la badbaadiyey.
intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jabtay doontii kale, maadaama ay jiidi kari weyd. markii ay xarigga u jabtay ayaa doontii la jiidaayay waa qalibantay. markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 150 ka mid a 450-kaasi.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda soomaaliya oo xabsi daa'im ku xukuntay laba qof oo lagu helay inay maleegeen qaraxii diyaaradda daalo lala beegsaday bishii Febraayo ee sanadkan.
carays xaashi cabdi oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda daalo Ireland oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa bilaabay isniinta maanta howlgal ay doonayeen in ay dib ugula wareegaan kooxda xagjirka ee ISIS magaalada Falluuja, sida ay saraakiishu sheegeen. iyadoo dagaalku socdo, ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda raydka magaaladaasi ku go'doonsan. ciidamada ciraaq ayaa usbuuc ka hor waxa ay qaadeen howlgal baaxad weyn, kaasi ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS kala wareegaan magaalada Falluuja oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leeyihiin ciraaq. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysta shacabka ku dhaqan magaalada Falluuja.
madaxweynihii hore ee kalitaliye ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dembiyo dhacay 8 sannadood ee uu dalkaasi xukumayey, waxaana lagu xukumay xabsidaayn. maxkamad gaara oo qaadaysay dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go-aan ka gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Master Habre dembiyo dagaal oo kuwo ka dhana bini-aadminimada iyo jirdil ay geysteen ciidamadiisa. dembiyada lagu helay Habre ayaa waxaa ku jira wax maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si degdeg ahi loo fuliyey. waxaa kaloo lagu sheegay in Master Habre uu isagu shaqsi ahaan kufsaday haweenay maxbuus u ahayd 4 jeer. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqeynaysay dhibanayaashaasi oo waxyeeleeyey Habre in maxkamad ay soo joojiyaan ayaa waxay sheegtay in go-aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooriyadda falal waxaashnimo ah ay ku kici jireen, hantida dadweynaha ay boobi jireen, kadibna ay nolol wanaagsan dibadda ka heli jireen. Habre waxa uu mas-uul ka ahaa kumanaan dil siyaasadeed ah oo dhacay intii uu xukumayay Chad sannadihii 1982 ilaa iyo 1990. Habre ayaa waxa uu cararay dalkaasi Senegal kadib markii uu afgembiyey madaxweynaha haatan talada haya dalkaasi Chad ee Idris Deby. keligii taliyuhu hore ayaa waxa uu ku sugnaa maxkamadda markii xukunkani ay ku dhawaaqaysay isagoo xiraa ookiyaalaha qoraxda. haatan waxa uu haystaa muddo 15 cisho ah in markaasi si uu xukunkaasi rafcaan uga qaato.
kumanaan ka mid a barakacyaasha dalka Suuriya ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed. barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo weliba xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaalo xoog badan. dagaalkan ayaa u dhexeeya kooxda Daacish iyo jabhado ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad. Daacish ayaa weerar xooggan ku qaaday 2 magaalo oo xadka Turkiga u dhow. dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyo ay duqeyn ka geystaan gudaha Suuriya.
5 ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Maali ayaa la dulay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. weerarkani ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale. Dhammaan askartaasi ayaa kasoo jeeda dalka Togo. Wararka ayaa waxay sheegeen in weerarka uu ka dhacay bartamaha Mali xilli askarta nabad ilaaluntu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yiraahdo Savare. ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Jimcihii ayaa sidoo kale tujidka loo galay shan ka mid ahaa askarta Mali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay saarnaayeen. dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. ugu yaraan 700 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen toddobaadkii tegay kuna dhinteen badda Mediterraneanka, sida ay sheegeen hay-adaha dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f iyo tan qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r. toddobaadkii tugay ayaa waxaa lagu sheegay in uu ahaa kii ugu mashquulka badnaa marka la eego dhanka dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ka tegay Liibiya ee kusii jeeda dalka Talyaaniga. Gudhow ayaa waxaa inoo soo socda wareysi ku saabsan xaaladii ugu dambeeyey ee dadkaasi qaxootiga, balse marka hore wariyahan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya.
ku dhowaad 14,000 oo qof ayaa tan iyo isniintii la badbaadiyey iyadoo ay baddu deganayd, waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan 3 doonyood ay degeen, laakiin waxaa weli aan la hubin tirada dhimashada. iyada oo tirada lagu saleeyey waxa ay sheegeen dadkii soo badbaaday, taasi oo weli la ururinayo. hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa boggeeda twitter-ka soo dhigtay fariin gaaban oo ah weligeen ma ogaan karno tirada dhabta ah, iyadoo intaasi raacisay in qiyaastu ay sheegayso 900 oo qof. hase ahaatee hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa iyaduna sheegtay in loo malaynayo in ka badan 700 qof in ay baddu liqday. dadka soo badbaaday oo sabtidii lasoo wareystay oo lagu wareystay dekedda Bozzalo ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon weyn oo nooca kalluumaysiga ah ay degtay Khamiistii, iyadoo ay saarnaayeen dumar iyo caruur. tirada ayaa lagu qiyaasay 400, laakiin u n h c r ayaa dadkaasi ku qiyaastay 670 rakaab ah. xog ay ururisay hay-adda midowda Yurub u qaabilsan xuduudaha ayaa sheegaysa in doontaasi ay ahayd mid bilaa mashiin ah amabase bilaa matoor ah oo ay doon kala jiidaysay, waxaana markii ay degtay soo dabaashay 25 qof oo koray doontii kale ee iyadu wax jiidaysay. waxaana la badbaadiyey 80-90 qof oo kale, iyada oo sidoo kale la helay meydka 15 qof. waxaana loo malaynayaa in 550 qof oo kale ay halkaasi ku dhinteen oo meydkoodii la laayahay. dadka soo tahriibay toddobaadkan ayaa isugu jiray dad u dhashay waddamada Eritrea, Suudaan iyo Nigeria iyo dalal kale oo galbeedka Afrika ah, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu ay sheegaysaa in ay tiradoodu tahay 4,606 qof. duunyaha badankooda ayaa ka soo baxay dekedda Sbaarta ee dalka Liibiya, waxaana dadku ay sheegeen in halkaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka wax tahriibiya oo jirdil u geystay, iyada oo dumarka qaarna la kufsaday sida ay sheegtay hay-adda m s f. muhaajiriinta ayaa laga soo buuxiyaa doonyo caag ah oo si deg dega u rogmada. 100 qof oo doontoodii ay rogmatay arbacadii ayaa loo malaynayaa in ay ku dhex xaniban yihiin qaybta hoose ee doonta amaba badda gunteeda ay ku jiraan. jimcihii ayaa ciidamada badda ee Talyaanigu waxa ay soo badbaadiyeen 135 qof, iyagoo helay meydka 45 qof oo kale, kuwaasi oo saarnaa doon sii degaysay. lamana oga tirada dhabta ee doontaasi saarnayd, laakiin waxaa la sheegayaa in doonyaha noocaasi oo kale ah ay qaadaan 300 oo qof. kabtanka markabka ciidamada Talyaaniga ah ee wax badbaadiyey oo lagu magacaabo Rafael Martino ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka qaarkood ay aad u anfariirsanaayeen una gariirayeen markii badda laga soo saaray, kuwaasi oo qaarkood ay waayeen qaraabadoodii la socotay. Tomaso Fabri oo ka tirsan hay-adda m s f ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii ay dalalka Yurub qaadan lahaayeen go'aan geesinimo leh, iyagoo dadkan u ogolaanaya inay ku yimaadaan Yurub qaabab sharci ah oo ka wanaagsan sidan ay iminka naftooda u halligayaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi kooban soo jeedinayay. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dadka qaxootiga ah ee laga soo badbaadinaya badda Mediterraneanka ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay wariye Aadan Sifriyo oo ku sugan magaalada Rome.
warbaahinta iyo hay-adaha u qeybsan dhinaca badbaadada dadka qaxootiga ah waxa ay leeyihiin, markii hore waxaa la sheegay warar la xiriira in ilaa 700 qofood ay ku dhinteen ee badda Mediterranean markii ay laba doomo ka soo dhaqaaqay dhinaca Liibiya, mid ka mid ah in ay qalibantay oo ay ku dhinteen ilaa iyo 700 oo qofood. Afiyeeshe wararkii dambeeyay oo ay soo qoreen warbaahinta Talyaaniga waxay leeyihiin warkii waa soo tari waayey, maxaa yeelay waxaa hadda soo baxday warka ah in dadka la aaminsan yahay in ay badda liqday ay gaarayaan ilaa iyo 300 oo qofood oo aan ahayn 700 oo qofood. Waxaana la tixraacay dadkii la badbaadiyey ayaa la wareystay oo la yiri xaaladii ka warrama. Dadkaas ayaa sheegay in laba doon inay kusoo baxeen doon inay jiidaysay doon kaleeto, doontiiba inay saarnaayeen 450 qofood oo muhaajiriina. Intii ay badda kusoo jireen ayaa doontii wax jiidaysay xariggii waxay u jartay doontii kale, maadaama ay jiidi kari weysay. Markii ay xarigga u jartay ayaa doontii la jiiday waa qalibantay. Markay qalibantay ayaa 400 qofood waxay ku daateen badda. Talyaaniga waxa ay suurto geliyeen marka in ay badbaadiyaan 150 ka mid ah 450-kaasi, ilaa ay haddana meel ay ku sugan yihiin lama yaqaano 300 ee kaleeto ee qofood.
Marka sida hadalka u dhacaya waxay tahay tiradan 700 ee la sheegayo marka ma sugna ilaa iyo hadda.
Ha, ma sugna. Oo wararkii u dambeeyey oo ay soo saareen ciidamada xeebaha ilaaliya waxay leeyihiin markii aan wareysanay dadkii aan badbaadinay tiradu intaas waa ka yar tahay, oo dadka la laayahay waa 300 qofood. Dadka la badbaadiyeyna waa isugu jiraan dalal badan, xataa Aasiya iyo Afrika, waxaana ay ka mid yihiin Pakistan, Liibiya, Senegal, Eritrea, Nigeria, Suuriya, Marocco, iyo weliba dad Soomaaliya inay ku jireen dadkii hadda la badbaadiyey.
Aadan Sabriye, marka warbaahinta dalka Talyaaniga ama xogaha aad helayso ma sheegayaan 700 ee qof ee markii hore la sheegay sababta loogu maleeyay inay 700 qof inay dhimatay? Maxaa loogu maleeyay markii hore?
Markii hore waxaa loogu maleeyay waxaa wararkii ay bixiyeen dadkii markhaatiga ah oo doomaha isla socday ayaa iskhilaafay. Oo markii hore warkii ugu horeeya soo baxay wuxuu ahaa 700 qofood, warkaasna waxaa si aada u baahiyey ururkan ummadaha midoobay ugu qaybsan dhinaca qaxootida. hase yeeshee hadda Talyaanigu waxay taagan yihiin arrintu saas maahan. Dad badan waa ku dhinteen badda, laakiin 700 maahane, waa 300.
Marka ma la kala caddeeyo wadamada ay u kala dhasheen?
May, ilaa hadda lama caddeynin. Intii la badbaadiyaa la sheegay dalalka isugu jiraan oo ay ku jiraan haddaa dad Soomaaliya in la badbaadiyay.
Marka wuxuun ma ka ogaatay dadka Soomaalida ah ama ehelkooda hadlaya ama dad magaalada jooga oo ka hadlaya dadkaa Soomaalida ee dhintay, marna ma kuu suuro gashay inaad ismaqashaan ama aad ogaato?
Horta dad Soomaaliya oo dhintay lama sheegin, dad Soomaaliya oo la badbaadiyaa la sheegay. Laakiin dadkaas la sheegay ilaa haddeertan warkoodii lama faafin, maxaa yeelay waxay ku jiraan xeray ku jiraan. Ayagay u suurtagelaysaa mustaqbalka inay la xiriiraan ehladooda.
Waa garta. Marka warbaahinta dalka Talyaaniga maxay kaloo sheegeen oo ku saabsan arrinta labadii doomood, mar haddii midna lasoo badbaadiyey midna dadkii saarnaa ay barna dhinteen barna soo badbaadeen, warbaahintu maxay hadalaysaa marka Talyaaniga oo ku saabsan arrintan muhaajiriinta?
Hadda guud ahaan waxaa laga hadlayaa in xilligan oo ay badda degan tahay in kumanaan ay soo gaari doonaan xeebaha Talyaaniga, dadkaas oo badi u socda inay usii gudbaan wadamada kale ee Yurubka. Marka Talyaaniga dowlad ahaan qeyladhaane waxay u gudbiyeen wadamada Yurubka, waxay yidhaahdeen kumanaan ilaa 10,000 oo qofood ayaa xeebaha Liibiya taagan oo usoo socda dhinaca Talyaaniga. Marka waxay leeyihiin nolol soo gurmado, gargaar nahana la siiyo dadkaasi si aan u badbaadin lahayn, aan meel u dejin lahayn, kolleyba dadkaasi doomay soo raaci doonaan.
Ma jirtaa marka howlgal amaba qorshe ku saabsan in dadkaas hadda safka kusoo jira ee Liibiya ku sugaya iyagana in doomihii ay dadka iyaga kasoo horreeyay ku dhammaadeen inay markooda soo raacaan, qaab looga hortagayo in aanay sooba dhaqaaqin ma jirtaa?
Weli qorshahaasi ma bilaaban, laakiin waa lagu tala jiraa in tallaabo noocaasi in la qaado. Haddeertaan un hawsha ay wadaan Talyaaniga ciidamada xeebaha ilaaliya waxa weeyaan in la badbaadiyo un dadka doomaha la socda. Hawshaas keliya hadda ay ku kooban tahay, laakiin waxaa la hadal hayaa in loogu tagaba dadka soo saara doomahan oo aan xataa la isku hadleyn karaynin oo aan qaadi karaynin wax ka badan adiga 10-20 qofood oo ay kusoo raraan wax ka badan 300-400 oo qofood. Dadkaas in meesha loogu taga oo la isku dayaba sidii gacanta loogu dhigi lahaa dadkaas.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Aadan Sabriyo oo ku sugan magaalada Rome. Waxaa u warramayay Caashi Ibraahim Aadan oo joogta Washington.
halka digisel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamadda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday dad loo haystay qaraxii diyaaradii Daalo ee dhacay bishii February 2 ee sanadkan. Maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Cabdiweli Maxamuud iyo Carays Haashi Cabdi oo maxkamadda ka maqnaa ama aan gacanta dawladda ku jirin xilligan. Wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
15 ruux oo ku adeesnaa ilaa ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala Airline 2 bishii Febraayo sanadkan ayaa maanta markale ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwada loo haystay ilaa 15 ruux oo ku adeesnaa ilaa ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Daala Airline taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta markale dhageysatay dacwadihii loo haystay 15 ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxii Daala Airline. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda iyadoo laba kamid ah eedaysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxa ku furay.
Waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyay Cabdiweli in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Labo, Carays Haashi Cabdi oo maqan ah waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda Daalo Airline oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa. Maxkamaddu markay aragtay eedii xeerarinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobada 221, 297, iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, maxkamaddu marka ay tix raacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran eeroboorka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Macow oo wata laptop qarax kuna jira gudaha eeroboorka Aadan Cadde, maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Carays, labo, dukumentiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira caddeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqeynayay iskaanka, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanayaasha, maxkamadda waxa u caddaatay in Cabdiweli Maxamuud Macow, labo, Carays Haashi Cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa xukunay xabsi kala duwan ku riday ilaa 8 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay.
Sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yelaxow Cumar Muxuddiin Xuseen Qoorey Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdullaahi Afrax Cali Nuur Salaad Diiriye Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah.
Ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay ilaa 5 ruux oo kaloo ka mid aha dadkii la xirnaa dadka maanta xukunada ay ku riday maxkamaddu.
Ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
2 bishii February ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda Daala Airline kaasi oo loo adeegsaday laptop xilli ay maraysay dusha sare degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa Muqdisho Jabuuti. Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
Hoggaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad waxay ku shiriyaan magaalada Muqdisho iyagoo isku daya inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee markaasi la sheegay in laga hadlayo ayaa waxa uu yahay xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya dhowaantan uu wareegto ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka iyo in hoggaamiyaashu ay taasi ka wada hadlaan. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixino kooban oo 2 qaybood ah oo aan uga hadlayno maamuladii ay soo martay Muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhi ah ayaa soo martay heerar kala duwan waana caasimadda dalka Soomaaliya magaalada muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 milyan oo qof Dr. Hussein Cali Ahmed waxa uu ka mid ahaa masuuliyiintii soo martay muqdisho ugu horeena waxa uu ka hadlaya taariikhdii magaaladan
magaalada muqdisho waxay ku taalaa geeska Afrika waa caasimadda Soomaaliya waxaana lagu qiyaasaa baaxadeeda 1,157 kilometer square muqdisho waxay qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 milyan iyo bar waana dad mutaqaana ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan magaalada markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aad u yar oo dadka deegaanka kaliya mutaqaana deganaayeen waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Saudiga oo dadkii laga tawarbadiyay u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ee Soomaali u soo magangalaan dadkaasi waa la dejiyay wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadnimada marka magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay waxaana soo booqday oo arkay badmareenno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan wana mataqaana casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaana Afrika guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika marka magaalada isbeddelo badan ayaa ku dhacay gaar ahaan markii ay gumeysiga yimaadeen 1884 gumeysigii Talyaaniga kaasoo magaalada ka sameeyay dhismooyin mataqaana casri ah oo nooca loo yiraahdo Mediterranean dhaqanadaas mataqaana soo galay iyo hab dowladeedka soo galay waxay mataqaana fursad u siiyeen dadka Soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan kadibna maamulka si tartiib tartiib
magaalada muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 35 duqmagaalo kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo soomaali waa kan mar kale Dr. Hussein Cali Ahmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray muqdisho
xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama mayor inay soo martay magaalada 10kii ugu horeysay waxay mataqaana ahaayeen mataqaana dad cadaana oo talyaani ah oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Dr. Campani Romeo Podesta oo 1936 ka naqday mataqaana gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Rajinyori Iskarba Podesta 37kii Dr. Sikar Podesta 1937kii asagana Dr. Gudino Marcello Podesta 1938 Dr. Aliyevo Enrico 1910 iyo Vic Carlo Vico oo November 1933 wixii intaas ka dambeeyay maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed ninka ugu horeeya Soomaali ee gobernatore ka noqday wuxuu ahaa Cali Cumar Sheegu sanadii 1903 iyo 1906 kadib waxaa ugu horeeyay magaalada Muqdisho oo duq ay yeelato Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi oo 1906 iyo 1906 ahaa kadib waxaa xiga Axmed Muuta Xuseen Dr. Kennedy Shariif Maxamed Iimaan Kiyo Umar Xasan Maxamuud Umar Sarliin Shariif Maxamed Aydruus intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaana dowladdii maarif dimuqraatiga ee 9 sano jirtay kadib gacanka dhashay waxaan ugu horeeyay jagadaas oo duqa magaalada qabto gaashaanle sare Axmed Maxamuud Cadde
haddaba burburkii ku dhacay dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaa waxa uu saameeyay dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ee caanka ku ahayd Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray Muqdisho waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka Muqdisho qabtay wixii uu qabsoomay
Muqdisho waa burbursan sidoo kale loo burburiyay anigu waagii aan meesha imid runtii anigu waddanka muddan ka maqnaa 1977 baan ka tagay waddanka markii ugu horeysay ku soo noqdeen waxay ahayd markii ay maxkamaduhu waddanka qabsadeen bay ahayd runtii markaan dhexmaray magaalada Xamarweyne iyo Siyaad iyo maaragtay Jubba iyo Shabeelle markaan maray iyo Xamarweyne yacni waan weeyay waan salin waayay ilin baa iga soo daadatay anoon markaas aan oohin qaylinay laakiin ilin oo uurka aan ka ooyaxyo magaalada sida ahayd iyo sida loo burburiyey maaragtay burburkii gaaray. Markii dambe oo anigu duqan la iga dhigayna hadalladan adeegsan jiray waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho in la kufsaday. In la kufsaday marka waxaan ka waday yacni wax u naxa ma jirin. Yacni gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo la farxumeeyey ayaan ka soo qaadahay. Anagu marka waxaan go'sanay magaaladan inaan maaragtay soo celinno bilixdeeda. Anigu markaas qofka waxaa la rabaa inuu riyoodo markuu rabo inuu wax qabto. Dadku waxay dhahaan aragti dheer vision bay dhahaan. Visionka af Ingiriiska visionka waa aragti inuu qof kale yahay. Waxa hadduusan aragti kale ahayn waxba kama qaban karaayo. Haddii dhaqaale kasta la siiyo, haddii wax kasta la siiyo, waxba kama qaban karaa sababta aragtideediiba male. Anagu marka saddex aragti baan abuuray, saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd. Waa markuu ugu horreysay magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taallaan ka qaadno oo bilixdeeda soo celino. Waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo wax nala kama shidnayn inaan magaalada nala u yaalno oo aan nuurino. Waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas aan anigu gobolka la iibiyay 5 degmo ayay dowladdu gacanta ku haysay, inta kale shabaab baa gacanta ku hayay.
Magaalada Muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada Muqdisho. Xuseen Cali Axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxyaabaha oo mataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo mataqaana daneynaya badal xiisyaal aan qabta ama dadka kale oo booqasho dalku yimaado waxa ugu horeeyo masaajidkan Cabdicaziis Liyaraado oo jira qiyaastii 1300 sano. Waxaa kaloo jiro mataqaana kaabayaal dhaqaale oo muhiim tahay dekedda mataqaana magaalada Muqdisho oo aad deged aad iyo aad u baaxad weyn una furan badweynta India, isla markaasna hab u noqon karta dhammaan dekedaha laga soo bilaabo South Africa, Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Maputo Mozambique, Dar es Salaam, mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa, ilaa iyo Djibouti, ilaa iyo Aden, ilaa iyo Berbera. Waa mataqaana deked u dhaxayso oo dhexdhexaad u noqon karto wax alaal wixii laga soo dejiyey si sahlan mataqaana isaga guushi karaan. Waxaa kaloo jira airport oo mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaalida iyo diyaaradaha ajnabiga ahaa ama caalamiga ah, waxaana ka mid ahaa diyaaraday u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaano hadda loo yaqaano British Airways oo markii hore la dhihi jiray Boeing oo mataqaana ku sameyn jirtay crew changing ama mataqaana isbeddel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntana ka qaadan jirtay markay kasoo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meeshii istaagi jirtay ee. Marka waxa waaye magaalo aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoon waaweyn oo lagu cayaaro sida garoonkii loo dhisay mataqaana Shiineeska Stadium Muqdisho. Waxay leedahay wadooyin mataqaana caana oo aad iyo dhaadheer. Waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaano. Marka magaalada Muqdisho waxa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqaana kaamil ah.
Haddaba dhegeystayaal, inta haynoo joogto qaybtii koowaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada Muqdisho, waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan haddii alla idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligani loo soo hadal qaadi waayey in ay Muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dowladda la filayo in ay beddesho midda haatan ka jirta waddanka Soomaaliya.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan gudagelaynaa qaybihii kaarsanaa idaacaddeena. Qodobadeedu kusoo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban, ciyaaraha iyo xubno kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
haddaynu ku horeyno qodobada wararka caalamka u darkaroon, kumanaan ka mida barakacyaasha Suuriya ayaa laga deyrinayaa xaaladooda. Barakacyaashan ayaa ku sugan agagaarka Xalab iyo xadka Turkiga oo ay ka socdaan dagaallo xoog badan. Dagaalkan ayaa u dhexeeya kooxda Daacish iyo jabhado ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad. Daacish ayaa weerar xoogan ku qaaday 2 magaalo oo xadka Turkiga u dhow. Dagaaladan ayaa ah kuwa keenay in diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa isbahaysigu ee uu Mareykanku hogaamiyo ay duqeyn geystaan.
madaxweynihii hore ee kelitalaha taliyaha ka ahaa dalkaasi Jaad Xuseen Habre ayaa waxaa lagu helay dembiyo dhacay 8 sanadood ee uu dalkaasi xukumayay, waxaana lagu xukumay xabsidayn. Maxkamad gaar oo qaadaysa dacwadiisa oo ku taala dalkaasi Senegal ayaa go'aan waxa ay gaartay maanta oo Isniin ah, iyadoo ku heshay Masar Habre dembiyo dagaal kuwa ka dhanaa bini-aadminimada iyo jirdil ay gasteen ciidamadiisa. Dembiyada lagu helay waxaa ku jira waxa maxkamaddu ay ugu yeertay dil baahsan oo si deg deg ahi loo fuliyey. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo si dhow ula shaqaynaysay dhibanayaasha u waxyeeleeyay Habre in maxkamadda lasoo horjoojiyo ayaa waxa ay sheegtay in go'aankani uu dirayo farin ah in waqtigii ay diktatooradu falal waxashnimaha ay ku kici jireen hantida dadweynaha ay buubi jireen kadibna ay nolol wanaagsan dibadda ka heli jireen.
Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa bilaabay Isniinta maanta ah howlgallo ay doonayaan inay dib ugula wareegaan magaalada Falluuja oo ay kala wareegaan kooxda ISIS. Iyadoo dagaalku uu socdo ayaa waxaa jira walaac laga muujinayo xaaladda raidka magaaladaasi ku go'doonsan. Ciidamada Ciraaq ayaa toddobaad ka hor waxay qaadeen howlgal baaxad weyn kaasi oo ujeedadiisu ay ahayd in kooxda ISIS lagala wareego magaalada Falluuja oo ka mid ah saldhigyada waaweyn ee kooxdaasi ay ku leedahay Ciraaq. Hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa inay helayaan warar ku aadan xaalado naxdin leh oo haysata shacabka ku dhaqan magaaladaasi Falluuja.
Shan ka mid ah askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay oo ku sugan dalkaasi Maali ayaa la dilay kadib markii jidgooyo lagu sameeyey. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay askari kale, dhammaan askartaasi ayaa ku soo jeeda dalka Togo. Weerarka ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay bartamaha Maali xilli askarta nabad ilaalintu ay ku safrayeen meel u dhow magaalada la yidhaahdo Savare. Ma jirto ilaa hadda cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi. Jimcihii ayaa sidoo kale tujidka loo galay shan ka mid ah hay-adda askarta Maali kadib markii miino ay ku qaraxday baabuur ay dadkaasi ay saarayeen. Tirada askarta nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee lagu dilay dalkaasi Maali ayaa noqonaysa 64, taasi oo ka dhigaysa howlgalka nabad ilaalinta ee dalkaasi Maali mid aad u halis badan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Banaanbaxyadii mucaaradka Kenya ay kaga soo horjeedeen guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa bannaan ayaa maanta baaqday kadib, balse mucaaradku waxa ay ku adkaysanayaan inay isku soo bax ku qaban doonaan garoomo caalami ah oo dowladduna ay sheegtay in lagu qaban doono dabaaldega xorriyadda. Haddaba arrimahan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Ismaaciil, waad mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, toddobaadkan unbaa nasanay maanta oo Isniina wax mudaharaadii ma jirin. Waxaanay ka dhalatay toddobaadkii hore markii wadahadal u dhex maray dadka dhexdhexaadinayay dowladda iyo mucaaradka, gaar ahaan koor u hogaamiya Raila Odinga oo sheegay inay 10 maalmood ugu darayaan dadka markaasi si loo ogolaado waxyaabaha ay ka cabanayaan. Marka kulankoodii maalmahan xiiika waxaa ka soo baxay inay ku qabanayaan maalinta xorriyadda oo ku beegan maalinta Arbacada sanad guurada 1930-aad ee markii Kenya ay xorriyaddeeda Ingiriiska ka qaadatay sanadkii 1963-kii. Hase yeeshee jamhuuri meesha la yiraahdo mufagaaraha xorriyadda waxaa horey loogu diyaariyey baa la yidhi kooxo ka tirsan kaniisadaha iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu kulan gaara ku qabsanaya sida duqa magaaladu sheegay. Taana muran weyn bay dhalisay.
Marka maalintii xorriyadda meel ka baxsan halkii lagu qaban jiray ayaa sanadkan lagu qabanaya.
Sidaa weeye, waa markii ugu horreysay muddo 3 sano ah oo lagu qabanayo magaalada saddexaad ee ugu weyn waddanka Naikuru, gaar ahaan garoonka caalamiga ee shirarka iyo kulamaduba ay ka dhacaan ee Afraay Stadium la yiraahdo, halkaasi oo si rasmiya dowladdu ugu dhawaaqday in maalinta Arbacada ay ka dhici doonto, loona diyaarinaya dhammaanba kooxaha kala duwan ee ciyaaraha, yadaka ciyaarka, diyaaradaha iyo weliba dadweynaha caadiga iyo dadka wax soo saarkuba meelaha ay bandhiga ku soo bandhigi doonaan oo madaxweynaha iyo madaxda dalkuba halka ay tagi doonaan.
Waan gartay, haddaynu usoo noqonno arrintan mucaaradka iyo xukuumadda u dhexaysay doorashooyinku aadanayd, waxyaabaha lagu heshiiyey ee keenay in Isniintan aanu dhicin wax isu soo bax ahi maxay yihiin?
Waa ururka loo yaqaano Subkan oo ah ururka muslimiinta ugu sarreeya dalka Kenya, maadaama ninka madaxda ka ah ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan Axmed Isaaq uu yahay nin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari, kana tirsan mujtamaca muslimiinta, aadna ay ugu kalsoon yihiin ururada diinaha oo dhan, gaar ahaan muslimiintu
inay bal ka dhaadhiciyaan dhegaystaana bal waxyaabaha ay ka cabarayaan mucaaradku. Kadibna mucaaradkay la kulmeen ururada kaliisadaha iyo kuwa kale diinuhu, waxaana loo sheegay markii dambe isfahan ku saabsan bal in la sii dhirindhiriyo arrinta oo iyaguna ay ku daraan toban cisho iyo wax ku siman si markaasi dadkuna fursad u helaan. waxayna kusoo beegantay iyadoo taasi socoto kulankooda weyn ee maalmahan Mombasa iyo Naikuru ka dhacayay oo lagu soo guraanaday inaanay ka noqon doonin maalinta Arbacada inay iyagu ku qabsanayaan isku soo baxooda magaalaha weyn ee bartamaha Nairobi ee sida weyn loogu xusuuso maalmaha xorriyadda ee Uhuru Park, taasi oo dowladduna ay ka hortimid isla markaana la sheegay in horey loogu diyaariyey kooxo iyo dad iyagu markaa isku soo bax diideed samaysanaya. duqa magaaladuna uu amar ka soo saaray. haatana waxaa la sheegayaa qaar ka mid a xildhibaanada kasoo jeeda Jubilee ee dowladdu inay iyaguna doonayaan inay ka hor yimaadaan waxa mucaaradku ay ku dhawaaqeen.
waxyaabaha ugu waaweyn ee muranka dhaliye ee ay isniin walba dad dhegeystayaasha dib u xasuusisid ee ay mucaaradku diidan yihiin maxay?
waa ururka la yidhaahdo saan kuu sheegay, ururka IEBC ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha oo doorashooyinkii 2013 iyagu hogaaminayay, gaar ahaana qalabkan biometrica la yidhaahdo oo ay muran ka muujinayeen ururka mucaaradka oo sheegay inuu wax la isdhaafiyey, isla markaana ay ka walwalayaan doorashada 2017 inaanay ku kalsoonaan karin golaha doorashooyinka madaxa bannaan oo ay doonayaan xafiiska inay baneeyaan si markaa golo kale oo u dhexdhexaada meesha uu ku yimaado. hase yeeshee goluhu waa golo sharciya oo dastuurka waafaqsan, mana jirto sabab lagu kala dirayo doorashada koob ayaa golaha iyo dowladduba ku doodaya.
wariyaha v o eda Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjan, halkaad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waatan wariyaheena Muqdishow Zeynab Abuukar oo soo jeedisa.
dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda maaliyadda ayaa daah furtay mashruuc ku kici doona adduun gaaraya $30 milyan oo uu maalgelinayo Bangiga Adduunka. mashruucan ayaa lagu horumarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan sidii loo abuuri lahaa jawi suurtagelin kara in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka, kaa oo socon doona muddo 3 sano ah. waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qaybgalaya Maxamed Yaasiin Cusmaan oo isagu markaasi ah xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, iyo Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Yaasiin.
waa tahay Seenab, aad u mahadsan tahay mashruucan. waa tayeynta fursadaha dhaqaalaha dalka. mashruucan waxaa maalgelinaya Bangiga Adduunka. deeq ayuu waxay ku tacalluqdaa gaarsiinta hay-adaha dhaqaalaha dalka, sidoo kale tulaydo lagu dhiirigelinayo in dhalinyarada aysan ka bixin dalka fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkana dib loogu soo kaabo si loo helo fursado dhaqaale uu noqdo dalku mid horumara. lacag gaaraysa $30 milyan ayaa loogu deeqay mashruucan. waxaa dhiirigelinaya ama wada hagistiisa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka. sidoo kale mashruucan waxaa laga fulinayaa magaalada Muqdisho iyo maamulka Puntland oo ka bilaaban doona. sidoo kalena waxaa laga hirgelin doonaa dhammaan geyiga Soomaaliya.
aad baa u mahadsan tahay Maxamed Warsame Sandhool, baa dhanka kale dooda kala qaybgalay, aragtidaada mashruucan.
mashruucan waxaa la daahfuray maalintii shalayto, waxaana daahfuray wasaaradda maaliyadda wasiirka hogaaminayay, waxaana wax ka siixay wasaarada ay kamid yihiin degedaha iyo ganacsiga ka siixay. meeshaasi kulli waana fikirkii waxay gala muuqdaa in meesha ku jiray madmadow baa ku jiray. sina waxaa loo lahaa waxaa shaqo abuur loo sameynayaa dhalinyarada iyadoo laga kabay qeybaha dhaqaalaha, misena wasaaraddii shaqada ku lahayd arrimaha dhalinyarada meesha kama muuqan. haddana wasaaraddii shaqada shaqaalaha lagu talagalay barnaamijkaasina meeshana maysan ka muuqan. marka soolama dhihi karo taasaan waxay la tahado World Bank ay ku mahadsan yihiin fankay keeneen iyo dhaqaalaha maanta. wasaaradda maaliyaddana waxba imaanaj garan kartaa, laakiinse meesha waxaa ku jira madmadowga ah dadkan barnaamijka loo sameynayay dadka u xilsaarnaa qaranka wakiilka u ahaa meesha maxay ugu sharxi muuqan waayeen, maxayse ugu qayb qaadan waayeen sinaan berta su-aal aniga ugu weydiin dhalinyar ahaan. marka taasa waxay cad meeshan ku jiro madmadow ama shaqada shaqaalaha ma joogin oo xamidin lahayn shaqada la abuurayo iyo qaabka uu faa'iideysanayaan iyo businesska wuxuu yahay. wasaaradda dhalinyarada maysan joogin goobta, ma joogin oo cidda hadda ka weydiino.
dooda Sandhool, iyo shakiga ah in hay'adii u xilsaarnaa arrimaha dhalinyarada oo ay ahayd inay ka muuqdaan aanay hagistiisa ku lug lahayn mashruucan. Adi siday kula muuqataa?
Haddii la yiraahdo dalka deeq ama dhan lacageed markii la yiraahdo, xiriirku waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda in haddii lacag waddanka ay ka baxeyso ama ay soo geleyso. Sida uu sheegay way tahay in wasaaradaha howl shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda isboortiga, balse yaa ay tahay in dalka haddii fan uu jiro communication ay la sameyso waa wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddii lacag qabashada dalka ay tahay. Xiriirka lala soo sameeyey wasaaradda maaliyadda ma ahan mid ay wasaaraddu lacagtu ay ku qaadanayso, waa mid ay ku gaarsiinayso wasaaradaha kale toole ee la xiriira dhalinyarada, haddii ay ahaa lahayd ee ganacsiga kale toole, wayna ka dhex muuqataa wasaaradda ganacsiga. Yaa lala hay-adaha xoo ahay gaarka loo leeyahay dalka xiriir, waa tahay wasaaradda maaliyadda canshuuraha ka qaato, wasaaradda dekadaha kale toole, wasaaradda ganacsiga. Waa communicationka ugu horeeya hay-adaha kaabaha dhaqaalaha dalka, isboortiga iyo shaqaalaha. Waa ay tahay dhalinyarada balse ma ahan xiriir koowaad, wayna tahay inay ka qayb qaataan, wayna ka qayb qaadanayaan, balse waxa ay tahay fankan midda socodsiinaysa wasaaradda maaliyadda xaqeen u leedahay.
Maxamed oo xubin ka mid ah wasaaradda maaliyadda wuxuu leeyahay hay-adaha fulinaya mashruucan waa kuwa xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay si dhaqaalaha sare loogu qaado. Haddiiba dhalinyarada lagu horumarinayo mashruucan, ciddii doontaba ha fulise, maxaa ku jaban dhankaaga Maxamed Ursame?
aad uga mahadsan walaalkay. Horta kale wasaaradda maaliyadda waa wadbdhexaadka dowladda, waa meesha dhaqaalaha, waa meesha wax kontrol laheyd. Waxaan ku lifaaqnaa bangiga ama xitaa meesha taagnaa wixii lacag ay shaqo ku leedahay. Laakiin xiriir haddii la yiraahdo aan isla fahanno system dowladeedyaa iska leh, wasaaradda qorsheynaa jirto iyo iskaashi caalamiga, xataa ayada xataa meesha kuma cadeen misan joogin xataa. Sababtoo ah haddaan dhahno wasaaradda dhalinyarada sportska misan joogin, shaqada shaqaalaha misan joogin, laakiinse qaabkan shaqo abuurka meesha ku cad ee laleeyahay dhaqaalaha wadanka iyo barnaamijkaasi kabci doonaan waan laga faa'iidaysan doonaa. Wasaaradda ganacsiga waa run way samayn kartaa, ayadana waxaa ku lifaaqan barafi sectors ku lifaaqan. Meeshan waxaa ku cad in barafi sectoriska xataa awoodda la siin doono, bal ummaddan barafi sectoriska waxaa ku salaysan yihiin haddii la fiiriyo xataa waa qaab kale. Haddii gacanta loo geliyo yay siinayaan, xaggee ka qabanayaan, maxay ku qabanayaan, xataa wixii loo cadeeyo wax ka muhiimsan haba yaraatee ma jiraan. Laakiinse xaqiiqda waxay tahay keliya haddii rutan isku sheegayo ama beena la isku sheegayn, intaa in ka badan wadanka soo maray dhaqaalaha lacaga waxaa soo martay wax liyaado new dealka soo maray us environment dhaqaalaha sheegaya soo maray oo lacag $7 million, waxaas oo dhan meeshay mareen, kuwaas ayaan aaminsan tahay inay mari doonto. Leanna wasaaradda keliya waxay ku filan tahay maaliyadda reference iyo warqad iyo cash loo soo gudbiyay iyo wax la isticmaalay oo yacni dhex raacda keliya ku filan tahay. Laakiin qaabkii hoosha loo fulin lahaa oo implementationka ahaa wasaaraddii lahaa meesha ma joogin. Waa dhaliisha koowaad aan siinayna waxay tahay in meeshaas ku jiro madmadow ee bal meesha intaan loo wadin ama loo gaarsiin in wax cad laga soo saaro dhalinyarada magaceedana aan lagu qaraaban wixiina la cadeeyo waxay yihiin.
Waxaan siinaynaa Maxamed Yaasiin.
Waa tahay siinabay walaalkay Sandhool waxa uu ku dhegan yahay wasaaradda maaliyadda hawshan ay qabanayso isagoo usoo tiigsanaya wasaaradda iyo hay-adaha kale transportiga. Haddii la yiraahdo ganacsina waxaan ku yiri marka hore toolo iyuu ku tacalluqaa ama communication la sameyn karo oo gaarsiin kara fankan Soomaaliya loogu deeqay, waa ay tahay in la gaarsiinayo Soomaaliya marxalada kala duwan ay soo martay oo aan ognahay. Wax walbana waa wax aad saxaafaddu ay ka warqabto, dalku uu ka warqabo, meesha uu marsiiyey mas-uulkaasna waa mid la ogyahay. Markaan ka hadalno dariiqa wanaagsan ee gaarsiinta waddankan iyo mashruucan maanta dalku uu helay, waxa ay tahay wadiiqo wanaagsan oo wasaaradda maamulkeeda iyo wasaaradaha kale toole loo xilsaarana ee adeegaasi ay u leeyihiin aqoon iyo gaarsiin dalku waa mid aan isleeyahay aniga. Way gaarsiin doonaan nidaamka loogu talagalay mari doonaan, dadku waa la gaarsiin doonaa. Sidaan wax walba iska bedeli doona in la yiraahdo lacagaa la lumsaday, wasaaradda hablaya wax lumsatay, sidaasaa la yeelay waddanka wuu iska bedelaya. Sandhool oo nin dhalinyaro dooda igala qayb qaadanayo waa uu ogyahay heykalka dowladnimo iyo waxyaabihii soo jiray. Marka haddii mar walba loo cugsado waxbaa la soo lumiyey, waxaa ka wanaagsan waxaan in la weydiiyo qofka loo dhiibay sidee waxaan loo bixiyey, sida loo isticmaalay, sida dadka loo gaarsiiyey, sida tii hore loo dhumiyey way wanaagsan tahay. Laakiin in lala soo taagnaado waxaas waa tii hore mari doontaa, waa laga fiican
yahay. Kadhexgalo walaalkay, waxay tahay kulli waa muhiimadda ah sidau ahaan hadda wasaaradda maaliyadda isaga waa wasaarkaal ka tirsan. Marka qofku ku tirsan yahay dowladdana sistemkeeda xamisanahay inuusan dhaliil sheegi karin, laakiin wax walba waa la isla ogyahay xaqiiqda waxay tahay oo dhabta ah. Waxaan aaminsanahay waxaan waddanku waa soo gaarayaan, wal bangiga waxaan la rabaa inaan horumar sameyno wixii waa la siixay heshiiskii waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda waxaan maxaa daba dhigay wasaaradaha kale ganacsi waa garanay oo la gartay laakiin wasaaradaha kale muxuu sawadan waayo koobjoog noqon waa taasi
ma wasaaradaha diidan tahay qaar arrintan inay ku lug lahaadaan mise waxaad leedahay
waxaan taaganahay dadka yani aabaha u ah barnaamijka dhalinyarada iyo qaabka meelaha laga wareysan karo hala sameeyo laakiin laba qof oo shalay qurbaha kasoo laabata hadday gacanta loo geliyo lacagtii akoonkooda ku laabana hadda meel kale ku dhici karaa manala xisaabtami kara haddana yani baraf sectoris markaan baqasho waa wax si shaqsiyan business u abuurtay ama hoolo kale uu leeyahay ganacsi gaar uu leeyahay waaye ama walaalkiisa keensado ama qaraabo kala keensado ama qaruuxa ka keensado hadhuu yani sidii isaga u gashay waxaa lihi karaa baraf sectoris u maalgeliyey uu keensan karaa wax qoraal qoran waa la keensan karaa dokument waa la keensan karaa laakiin sida saxda haddii loo sheego lacagtan inta jeebkooda ku dhacdo ayaa haddana dalka dibadda uga bixi karta haddana
waad maqlaysaa sandhool wuxuu ku doodayaa in inta la maalgelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay si shaqo loogu abuuro dhalinyarada inay ahayd in ururada dhalinyarada qeybahooda kala duwan iyagu la maalgeliyo maadaama buuleyaha ay ka warqabaan baahiyaha dhalinyarada iyo xaalada siday tahay taama ahayd in la sameeyo haddii aan ku siiyo maxamed yaasiin
ganacsiga dalka ka jiro iyo heykalka dowladnimo waa ay tahay in ganacsiga uu shati leeyahay taa waa lagu bixin karaa oo wasaaradaha hadda maanta shalay daahfuray wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay waa ay hayaan dokumentiyadooda walaalkii haduu yirahdo marka shaqsiyan qof shaqsiya la gaarsiina lacag seenab inay suurogelin adib waa ogtahay teeda kale tool in ur wax loo dhiibo wasaaraddii dowladdii ka socotay xaaladii dalka siday wax u ahaayeen og inay wax qeybiso sandhool muxuu ku diidan yahay midaa waxay tahay in isaga ayaa waxay tahay in lacagtaasi ay meelo kale sii marto inuu doonayo minasa lacagtu waay haddii wasaaraddu ay bixiso iyo haddii urur loo sii dhiibo gacan kale tool ay noqoto taasa waxay tahay inay meel ka bax ay maato
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinna inkastoo la sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 3 sano ah haddana wuxuu ku soo beegmay xilli waddanku uu isbeddel galayo oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan waqtiga uu ku soo aaday ma yahay xildhigii ku habboonaa waxaan siinayaa sandhool
wall bankiga arkaysid iyo ragga ka hor socday iyo adduunka arkaysid anu waxaa aaminsanahay dhammaanta wax ka samaysay lagooyo sababta lagooyo waxaan ku leeyahay intii 4 sano dowladda xilka isu haysay haddii lagu soo beegi lahaa lacagahaas oo kale waxaan aaminsan waxyaa badan la qaban lahaa world bankiga soomaaliyana waxa u dhexeeyo niman dalaaliina xiliyada galguurkana xaamisanaha dib loo dhigo ayaan wasaaradda maaliyadda kula talin lahaa marka galguurka ka soo baxana kadib ee diyaariso systemkii waa tashiga la jiray consultationka ee diyaariso ana diyaar waxa u nahay waa tashi iyo talo inaad siino mashruuc 3 sano haddii hadda gabagaba lagu bilaabo waxaa lagu qaban karaa laakiin fikir ahaan dhalinyar ahaan waxaan aaminsanahay wasaaradda iyo hoosha qabatay aad wanaagsan yihiin laakiin faldan in dib loo dhigo oo barnaamijka markii doorasho kabacdi dhacdo lasoo hana qaado ayaan aad ugula talin lahaa taas aniga
haye maxamed hadalkaaga ugu dambeeya haddii aad qaadatid waqtiga uu ku soo aaday mashruucan ma yahay mid ku habboon
waa xilli dowladdan dowlad kale ay bedeli doonto xilliga kala guurka ma aha soomaaliya in la weynaayo xilligu waa isbeddel dowlad kale imaan doonto communicationka aan la leenahay beesha caalamku ay socon doontaa haddii la yiraahdo maanta lacagtan soomaaliya loogu deeqa dib ha loo celiyo mar kale lala sugaa wixii beri la qaban lahaa maanta in la qabto maxaa diidayo wax walba oo waddankan lagu horumarinayo in maalinta wixii shalay beri aa qaban lahayd inaa maanta qabato wax ka wanaagsan ma leh dowladda cusub haddii ay noqoto madaxa dalka inay kusoo laabtaan jagada ama haddii ay noqoto mas-uuliyiin kale in la doorto dowladdan wadda hoggaamiye xasan sheekh walaalkii wuxuu ku doodayaa in dib loo dhigo wax lagugu deeqayo dalka lagu horumarinayo dhallinyarada lagu maalgelinayo ganacsiga kor loogu qaadayo maxaa dib loogu dhiganaa waxaan qabaa in hadda dowladdu ay socodsiin karto haddii ay isbedeshana dowladda kale ay halkeeda kasii wadi karto
aada baad ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka
barnaamijkaxubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed yaasiin cusmaan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya ee maxamed warsame sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada soomaaliya intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu maasantahay Seenab Abubakar oo doodaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA. Dhallinyaradu waxay si weyn u isticmaalaan baraha isgaarsiinta bulshada iyaga oo qaar badan oo ka mid ah ay ka dhex raadshaan qofkii ay nolosha la wadaagi lahaayeen. Hase ahaatee, dhallinyaro badan ayaa ku kala aragti duwan in qofka isticmaalaya Facebook uu bartiisa ku sheego cidda ay sheeko wadaagta yihiin, halka qaar badan lagu eedeeyo inay ka been sheegaan macluumaadka khuseeya dadka uu la sheekaysto. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya.
إبراهيم آدم وحو كميدي هاي دان ليرادة آدكو السمالة براها برشادة السماشة غارها فيسبوكا انتان ايغا يبرو في الكريسة والغينا سواما موجين قف او كرد حايا حرير جعيل اما صور اولا قلي قف كلمانها اولي هاي هدبا وحا ويديا صور تارين تاسي كدن بيسا
اسكو قريان دي دبعا وادرين مكرتا وحا اسكو قرينا يوحي تا ان قف كدن ليرادة او داد بدن حرير لسمينا اسيقيو اوك انو هالقف جعيلي هاي ونلوش كو هاي ورب انو نلوش الويداك ايو هدان دادك الحرير لودا sababtu waxa ay tahay ma uu heesto kalsooni 100% ah in qofkan isiri doona waxa la aaminsan yahay qaacidada qof baa calafkaaga noqon doona laakiin inta ka horaysa inaad shukaan sa taxaq baad u leedahay marka waa sababta kaliya ee qofka qofka u jecel yahay uu soo bandhigi karin
hani xundubay waa gabadh dhalinyaro ah oo dhigata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal muqdisho hani waxay leedahay xariir lamaane ay mustaqbalka rajaynayso marna kuma soo bandhigin bogga internetka ay ku leedahay ee facebook-ga hani xundubay ayaa weydiiyay sababta uu soo bandhigi weesay mar hadii uu jiro xariir qofeed oo maanta niyad ay ku hayso
soo aniga gabadh ahaan hadii aan fiiriyo gabar kuney ka shoorisa kure kala baxda kowe kala baxda so that aniga laba sabab ay diideyso ina social media ku soo bandhigo qasatan facebook-ga qofka aniga xiriirka gooniga ala leeyahay si dab ah u jeclaado laakiin saameyno ay ugu yeelanay inaan kaligis aan soo ku soo taagagaray aan dhaho hebel hebel aad aan u jeclahay xagga family-ga kaleeto culays ay gaga imaanayo iyo xagga inta qof oo asxaabta ala ahay oo kaleeto oo iga gabis igaga imaanayaan oo suuq xir safiican adiyad suuq xir
marka imisa qof aad xariir la leedahay suuq inaad ka xirtaad ka baqaysaa
kuni ko yaani naag hadii gabar ahaan loo fiiriyo ko iyo laba ee shukaasta lama dhihi karo waxay shukaasataa in ka badan qofka kali ee xiriirka ay la leedahay
tuna carays oo ka mid ah dhalinta aadka u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan facebook-ga wuxuu ku doodayaa inay adag tahay inaad qof soo dhigto boggaad ku leedahay internetka sababta wuxuu sheegay in laga yaabo inay berri xiriirkii uu goosidaasina suuqa jacaylka uu kaaga xirmo
in dadka social media isticmaala ay soo madhigi waayaan waxa ku saabsan noloshooda rasmiga ah ama qofka saaxiibka leeyihiin aniga waxaa aaminsanahay 4 qodob inay sal u tahay mid koobaad qofka adiga markaas xariirka la leedahay macnaha ma hubtid 100% ina oo noloshaadi yahay waxaan aaminsanahay hadii qofka soo post kale soo atiraad qof hebel waa jeclahay waana qofka adduunka ugu jeclahay in qofkaas hadhow aad dirir kartiin wax walba dhici karaan qofkiina iskuul ku xirtaa dadkan ay aaminsan yihiin halkaas inay jirto mid kale hadda aniga ka soo qaad sunni ahaan waxaan soo post kare saaxiibtay sawirkeeda aan ahay heblaayo waa jeclahay waxa laga yaabaa waalidkay in intii ogaadaan ay dhahaan war sunni nabar gabadha aad jeceshahay oo aad facebook soo dhigtay go'aankiina ma ahayn maalmaha inaa waxa waaye aan hoolaha soo bandhigo midda saddexaad oo aan aaminsanahay in social media dadka ay u soo bandhigi waayaan waxa waaye gabdhaha si gaara gabdhuhu kuna koobiyaan kowdin kala baxaan waxaa waxaa laga yaabaa inay 10 wiil la hadasho ay luug kala soo hadlaan oo la sheekaystaan taasoo ay sabab u tahay in dee waxa waaye ay micno ahaan dadkaas ay luuq kala soo hadli jiray ay xirmaan ay joogsadaan dhahaan qofkan qofeyba ay niyada ku heesahay anaga
ibraahim aadan oo ka mid a dhalinta aadka u isticmaala facebook ayaa u sheegay v o a in imtixaanka jacayl ee maanta jira uu yahay in lagu yidhaahdo igu soo bandhig boggaad ku leedahay facebook si ay dadku u arkaan una ogaadaan jacaylkayga
imtixaanaadka hadda ayaantan dambe wuxuu noqday imtixaanaadka jacaylka haddaad jeceshaa inay soo bandhig waagar waxaa la iskaga qaadi jiray dee waa inaad ii imaataa xilli habeen oo xilli damba oo aan ku arkaa ama sometimes in meel riskiyood noloshaada aad aadi karin in lagugu ballamiyo laakiin hadda waxa waaye imtixaan kaluu noqday haddaad jeceshahay soo bandhig maybe inaad dhowr kun oo qof kugu jirto waxa aad public marka aad soo dhahdo la wada arkaayo marka adigii markaad soo bandhigto ama lagu dhoo soo bandhig waxaad samaynaysaa waxyaaba badan oo adiga uga dabaalan karta arrintan inada soo bandhigin oo aad raadisaa weeye kale habab kale alcumuum marka dambe waxaad dhowr habaa la isticmaali karaa dabcan dhalinyaraduna inaa waa maanta faa'idaysta qofka kalsikood ugu horeysa ah su-aasha ugu horeysa soo bandhig hadday aad jeceshaha su-aasha ugu horeysa la weydiin karo fudud waxa waaye ma waxa aad aaminsantahay inaa inta facebook kugu soo qoro aan dhaho waa jecla intaas keliya miya kalsoonidiina dhan ku xiranta
hani xundubay ayaan weydiiyay sababta keentay lay ku dhiiran waayaan in baraha ay ku leeyihiin facebook ay ku soo bandhigaan xiriirkooda kalgacayl ha ahaado qoraal ama sawir ee wada galaan
waxaan dhihi lahay iyadoona facebook la joogin soo dadka dhan ay sawdaan arkayaan meelo qaas ah aan ku soo bandhiga in adigu aan ku jeclahay aad jirto iyadoona facebook aan kugu soo bandhigaynin
facebook maxaa u diidaysaa
soo waa horaan kugu sheegay gabdhaha kuna kooriyaan koobay kala baxaan soo waxaa u sameyn lahay jabromantiga keligiisa uu ku qancayo so that uusan annana arkaynin ana aan kale aan usoo bandhigaynin.
Cumar xasan cali oo loo yaqaan cumar serbiya wuxuu ku nool yahay magaalada hargeysa, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aadka caanka u ah isticmaalka facebooka. Cumar waxa uu ii sheegay inay adag tahay inaad boggaaga soo dhigto xiriir lamaane, taas uu xusay inay jirto caqabado ka hor imaan kara, gaar ahaan in suuqa jacayl uu kaa xirmiyo. Cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ka horeyno, feeryaanka waddanka ingiriiska u dhashay Tony Bellew ayaa ka adkaaday feeryaanka kale ee Lunga Mukabu, feer ka dhacay gegada Goodison Park, halkaasoo Tony Bellew uu ku noqday booska bannaanaa ee feeryaanka adduunka ee WBC ee cruiserweight. markii wareeggii saddexaad uu feer dhulka la riday Mukabu, Bellew oo u tartamayay inuu noqdo feeryaanka adduunka ee feerkaasi cruiserweightka loo yaqaano markiisa saddexaad, ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu feeryaankii kasoo horjeeday ee Mukabu wuxuu noqonayaa feeryaanka 13aad oo waddanka Ingiriiska u dhashay ee ku guuleysta feerka adduunka. ciyaartooyga waddanka Mexico u dhashay isla mar ahaantaasina oo ciyaara kooxda Olympiacos ee waddanka Greega ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii kooxda bilayhe ay qafaasheen sabtidii. Alan Bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka Mexico saacado uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka Mexico oo uu ka soo cashaynayey, waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad Alan Bolido ay tahay mid wanaagsan. tababaraha waddanka Argentina oo dhashay ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga Atletico Madrid su'aal ka keenay. waxa uu Diego Simeone sabtidiinu ka soo gudbinay ku guuldareystay in kooxda Atletico Madrid uu ku hogaamiyo Champions League markoodii ugu horreysay, ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karaynin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldareystaan inay qaadaan koobka Champions League. Atletico Madrid ayaa rigoorooyin 5-3 waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Real Madrid kadib ciyaar ka dhacday gegada San Siro Stadium. waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee Atletico Madrid naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay xifaaltamaan guuldaro kala kulmaan finalaha Champions League, waxaana ahayd sanadka 2014 markii 4 gool iyo gool looga adkaaday. waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil. Diego Simeone oo tababaraha kooxda Atletico Madrid ah tan iyo 2012 ayaa naadiga Atletico Madrid waxa uu ku hogaamiyay koobkoodii ugu horreeyay La Liga tan iyo 1996-2014, waxaana la xiriirinayay naadiga Chelsea kor intuu Antonio Conte loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta Chelsea. waxa uu sheegay inay haysteen fursad ay ku noqon karaan Champions League, laakiin fursadaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen. waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan, waxaana uu intaasi ku daray inuu u maleynayo in ay hadda dhaawacyada kasoo gaaray Champions League ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo horey u sii socdaan. mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su'aal waaqici ah, waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero kahor intuusan go'aan rasmi ay gaarin. ciyaartooyga da'da yar ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta Manchester United. Rashford ayaa 8 gool u dhaliyay naadiga United tan markii ugu horreysay kulankii ugu horreeyay ee United uu ciyaaro February-da inuu kasoo gudbinay. waxaana la sheegayaa 18 jirkan qandaraaskiisa uu United kula jooga hal sano hadda ay ka harsan tahay, waxaana la filayaa oo laga wada shaqeynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta Manchester United uu ula saxiixan lahaa, kaas oo todobaadkii uu ku qaadan doono 20,000 oo ginniga sterling ah. dhegeystayaal, haddii aan sidoo kale idin dulmarno, xalay waxaa la ciyaaray kulmo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarinayaan ayaan koob ay ciyaari doonaan. waddanka Mareykanka ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday Bolivia, Peru ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay El Salvador, Armenia ayaa ku barbartay naadiga Guatemala oo 7 gool iyo gool kaga adkaatay Lithuania, 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay Estonia, Azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Macedonia, Qatar ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Albania oo 3 gool iyo gool looga awoodnaaday, Germany ayaa guuldaro kala kulantay Slovakia waddanka la yiraahdo 3 gool iyo gool ayaana Germany oo waddanka lagu ciyaarayay looga wada joogtay, Spain waxa ay ku awoodnaatay 3 gool iyo gool markii ay Bosnia Herzegovina ay martigelisay Romania 3 gool iyo 4, waxa ay ku kala tageen Ukraine oo Ukraine ayaa badisay Turkey, waxa ay ka badisay Montenegro oo gool iyo waxba ayayna afka ciid u dartay waddanka Talyaaniga, ayaa Scotland kaga adkaaday gool iyo waxba, Portugal 3 gool iyo waxba waxay kaga wadranadeen waddanka Norway, Colombia 3 gool iyo gool ayay Haiti kaga adkaadeen dhegeystayaal, waddanka Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaaday Panama. xubintii ciyaarahan halka ay noo joogto.
dhegeystayaal ciyaarahaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.